Καλησπέρα σας. Πέμπτη σήμερα, προς το τέλος της εβδομάδας. Ελπίζω να είστε καλά. Ακούτε την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία που μόλις ξεκίνησε. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Διαμάντης, η Μαριάτζελα Μεταλλινού επιλέγει τις μουσικές. Θα έχω μια φαντάζομαι εξαιρετική συζήτηση απόψε με έναν πολύ δημιουργικό, πολυπράγμονα θα τον έλεγα, ηθοποιό, σκηνοθέτη αλλά και θεατρικό επιχειρηματία. Τρεις διαφορετικές ιδιότητες που η αλήθεια είναι τα καταφέρνει υπέροχα, εάν σκεφτούμε ότι το θέατρο το οποίο διευθύνει είναι το απομηχανής και το οποίο μας χαρίζει κάθε χρόνο εξαιρετικές παραστάσεις.
Ευχαριστώ.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ο κύριος Δημήτρης Μιλωνάς λοιπόν είναι σήμερα εδώ μαζί μου. Θα τα πούμε, θα συζητήσουμε για την φετινή χρονιά, για όλα αυτά τα ωραία τα οποία έχετε ετοιμάσει κύριε Μιλωνά μαζί με τους συνεργάτες σας, είτε από το ρόλο του σκηνοθέτη, είτε από το ρόλο του θεατρικού επιχειρηματία, είτε ως ηθοποιός.
Ηθοποιός, ακριβώς.
Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε ως ηθοποιός.
Ναι.
Και το λέω ως ηθοποιός γιατί είναι μια παράσταση η οποία είναι από πέρσι. Έχει πάει εξαιρετικά και συνεχίζει να πηγαίνει εξαιρετικά.
Ναι, είναι μια παράσταση στο Σλούθ mm-hmm. που παίζω με τον Σωτήρη το Χατζάκη, που το σκηνοθετεί ο Σωτήρης ο Χατζάκης, ένα πασίγνωστο έργο, το Σλούθ, του Άντωνη Σάφερ, που παίζεται για δεύτερη χρονιά, mm-hmm. επειδή όντως πήγαμε πολύ καλά πέρυσι και ήδη έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά και θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον κόσμο, γιατί ήδη ο πρώτος μήνας σχεδόν, το Οκτώβριος, είναι σχεδόν το θέατρο γεμάτο. Αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο.
Βέβαια.
Ειδικά με όλα αυτά που τραβάμε και όλα αυτά που γίνονται κάθε μέρα, ότι ο κόσμος πάει στο θέατρο. Εξακολουθεί να πηγαίνει, δηλαδή να στηρίζει το καλό θέατρο και έχουμε και πολύ και καλό θέατρο.
Αλήθεια είναι
στην
αυτό.
Αθήνα.
Αλήθεια είναι αυτό.
Έχουμε και πολύ και καλό θέατρο. Mm-hmm. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που ανταποκρίνεται ο κόσμος και γεμίζει τις παραστάσεις. Και μία από αυτές είναι και το Σλούθ, που σχεδόν είναι ο πρώτος μήνας είναι σχεδόν γεμάτος.
Ο κόσμος φαίνεται σαν να μυρίζεται όταν κάτι είναι πολύ καλό. Το μυρίζεται από την πρώτη στιγμή και ναι. Βλέπεις ότι αρχίζουν και κλείνουν στην προπόληση, αρχίζουν και κλείνουν κατευθείαν τα εισιτήρια. Ψάχνεις να βρεις μετά εισιτήρια, δεν βρίσκεις, γιατί ακριβώς η παράσταση έχει μια δυναμική.
Ακριβώς.
Η δυναμική αυτή του Σλούθ έρχεται από το Λονδίνο, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Εκεί δεν πρωτοπαίχτηκε.
Αυτό είναι ένα έργο του 1974. Mm-hmm. Έχει παιχτεί στο Λονδίνο, έχει κάνει 2.500 παραστάσεις, θέλω να πω, είναι τεράστια επιτυχία.
Τεράστια επιτυχία.
Έχει γίνει δύο φορές ταινία, μία με τον Μάικλ Κέιν και τον Λόρες Ολίβιε και μετά με τον Μάικλ Κέιν και τον Τζουντ Λό.
Ναι.
Σε σενάριο, σε διασκευή δηλαδή του Πίντερ. Είναι ένα πολύ γνωστό έργο. Είναι ένας καταπληκτικός συγγραφέας. Το έργο ξεκινά ως εξής. Ο σύζυγος καλεί στο σπίτι του.
Να πούμε ότι είναι δύο ηθοποιοί.
Είναι δύο ηθοποιοί. Είμαι ο Σωτήρης που
υποδίεται ο Χατζάκης
και τον Άντριου Βάικ. Mm-hmm. Και εγώ που υποδίωμαι τον Μίλο Τίντλ. Ο Άντριου Βάικ είναι ένας Άγγλος, Βέρος Άγγλος, Βρετανός, αστός, αριστοκράτης, με λεφτά, με παρελθόν. Κουβαλάει όλο αυτό που κουβαλάει η Βρετανική Αυτοκρατορία επάνω του.
Ένας καλοβαλμένος.
Ναι, ναι, πολύ, πολύ. Και έχει όλο αυτό
το πακέτο
της αποικιοκρατίας, της Βρετανικής Αυτοκρατορίας κτλ. Και είναι και ο Μίλο Τίντλ, ένας που έχει γεννηθεί στην Αγγλία από Ιταλούς γονείς, ένας μετανάστης δηλαδή. Mm-hmm. Ένας μετανάστης ουσιαστικά. Είναι δεύτερη γενιά δηλαδή Ιταλός, ο οποίος έχει γεννηθεί στην Ιταλία και πλέον έχει αγγλική υπηκότητα και ζει στην Αγγλία.
Δεν συγκρίνεται ούτε στα πλούτη ούτε
Όχι. Δεν είναι φτωχός.
Ναι.
Δεν είναι σαν τον Άντριου Βάικ. Έχει ένα γραφείο ταξιδίων. Αυτή είναι η δουλειά του. Mm-hmm. Και έχει ουσιαστικά είναι ο εραστής της γυναίκας του Άντριου Βάικ.
Μάλιστα.
Και ο Άντριου Βάικ λοιπόν, ο σύζυγος, καλεί εμένα τον εραστή της γυναίκας στο σπίτι του και του κάνει την εξής ερώτηση.
Ναι.
από ό,τι μαθαίνω έχει το σκοπό να παντρευτεί τη γυναίκα μου. Είναι αλήθεια? Και του απαντάω εγώ, ναι, είναι αλήθεια, με την άδειά σας φυσικά. Και πάνω σε αυτό λοιπόν,
με την άδειά
το φυτίλι που βάζει, δύο κόσμοι διαφορετικοί συγκρούονται. Νέος με ηλικιωμένο. Ξένος, ντόπιος με ξένο, πλούσιος με φτωχό. Πολύ ωραίο συγγραφέας, έχει βάλει τα δύο άκρα να συγκρούονται με αφορμή τη γυναίκα. Και πάνω σε αυτό λοιπόν γίνεται σκηνή, ένα γαϊτανάκι γέλιου, δράματος, θρίλερ, ύπαρξης, φιλοσοφίας. Γίνεται ένα τρομερό παιχνίδι που είναι η χαρά δύο ηθοποιών να μπορούν να το κάνουν αυτό το παιχνίδι, γιατί είναι Άγγλος συγγραφέας και οι Άγγλοι γράφουν πάρα πολύ καλό θέατρο. Έχει δηλαδή και όλη αυτή την τεχνική που απαιτεί για να γίνει ένα καλό θέατρο. Το ξέρουν οι Άγγλοι πάρα πολύ καλά. Και έτσι δημιουργείται ένα αριστούργημα πάνω σκηνή που κρατάει όντως το θεατή με αμύωτο ενδιαφέρον δύο ώρες, γιατί πραγματικά δεν ξέρει τι θα γίνει παρακάτω.
Και δεν αρκεί βέβαια ένα κείμενο το οποίο είναι εξαιρετικό όπως είναι αυτό. Χρειάζεται και να υπάρχει χημεία μεταξύ των δύο ηθοποιών, διότι διαφορετικά δεν μπορεί να βγει τόσο καλά το έργο. Θέλει να υπάρχει η πάσα που δίνει ο ένας στον άλλο να έχει μια χημεία.
Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό το έργο, όπως και όλα τα θεατρικά, απαιτεί χημεία.
Ακριβώς.
Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε να κάνουμε με δύο άτομα, οι οποίοι βρίσκονται συνέχεια πάνω σκηνή. Δεν αποχωρίζεται κανένα στη σκηνή. Είναι και οι δύο συνέχεια πάνω σκηνή. Δεν μένει ποτέ κάποιος μόνος του.
Ναι.
Και οι συνθήκες που δημιουργούνται και οι καταστάσεις είναι πολύ ακραίες από ένα σημείο και μετά, γιατί βγαίνει στην επιφάνεια το παρελθόν. Γίνεται μια φοβερή σύγκρουση, τέλος πάντων.
Πιθανότατα η ζήλια, πιθανότατα η.
Ζήλια, φθόνος, αποθυμένα, εκδίκηση, παιχνίδι.
Πιάνονται και στα χέρια.
Γοητεία, πιάνονται και στα χέρια. Σε εισαγωγικά αλληλοσκοτώνονται. Γίνεται δηλαδή μια φοβερή μάχη πάνω σκηνή. Πάντα με χιούμορ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ο συγγραφέας, επειδή είναι όντως πολύ καλός, όπου υπάρχει δράμα υπάρχει γέλιο, και όπου υπάρχει γέλιο υπάρχει δράμα.
Σωστό.
Όπως είναι ακριβώς και στη ζωή. Όπου προπάμε σε μια κηδεία και να γελάσουμε κάποια στιγμή, ή σε ένα γάμο και να βάλουμε τα κλάματα. Θέλω να πω, αυτά συμβαδίζουν. Το περπάτημα με την Πανωνόφλουδα είναι πάρα πολύ κοντά. Έτσι, πολύ ωραία λοιπόν ο συγγραφέας το κάνει πραγματικά να είναι η χαρά των ηθοποιών, και αυτό βέβαια απαιτεί χημεία, διότι όταν γίνεται ένα τέτοιο παιχνίδι μπιλιάρδου και πικ-πονγκ επί δύο ώρες, αν δεν υπάρχει χημεία δεν μπορεί να παιχτεί το έργο.
Δεν γίνεται διαφορά.
Και επειδή με το Σωτήρι, αυτός ο Σωτήρης, εγώ τον πρωτογνώρισα σαν ηθοποιός που ήμουν στην πραγματική σκηνή του Εθνικού επί Νίκου Κούρκουλη και Στάθλη Βαθινού, και με είχε πάρει να παίξω στον τελευταίο πειρασμό του Καζατζάκη στην νέα
σκηνή. Πολύ σημαντικό έργο.
Πάρα πολύ σημαντικό έργο και όντως και πολύ μεγάλη επιτυχία. Και εκεί γνωριστήκαμε καλλιτεχνικά. Αυτό σας σκηνοθέτησε εγώ σαν ηθοποιός. Παλιότερη γενιά από μένα, και είναι και πολύ σημαντικό ότι δύο γενιές συνυπάρχουν πάνω σκηνή.
Αλλά ο Χατζάκης έχει έναν τρόπο να έρχεται πολύ κοντά στους νέους.
Ακριβώς. Και έτσι από εκεί γνωριστήκαμε. Μετά χαθήκαν οι δρόμοι μας. Έκανε ο καθένας
τα
αυτά
δικά
που
του.
Έκανε ακριβώς. Και μετά ξαναβρεθήκαμε με το δάνειο, ένα άλογο του Καρθεράν.
Άλλο εξαιρετικό έργο.
Και μετά προέκυψε και το Σλουθ. Και αν όλα πάνε καλά, θα προκύψουν για άλλα πράγματα.
Μάλιστα.
Αυτό.
Έτσι, σε τέτοιο στυλ, με διάδα. Δηλαδή.
Με διάδα και με άλλα άτομα. Δεν απαραίτητο να είναι μόνο διάδα, αλλά επειδή όντως μέχρι στιγμής η πράξη έχει δείξει ότι επικοινωνούμε σε πολλά επίπεδα, αυτό, αν είμαστε καλά, είναι εφαλτήριο να κάνουμε και άλλα πράγματα.
Μάλιστα. Που σημαίνει ότι κάποια έργα έχετε στο μυαλό σας.
Πολλά.
Έτοιμα.
Πολλά. Πολλά.
Ωραία. Είχε πάει και στη Θεσσαλονίκη
είχε
συγκεκριμένη.
Είχε πάει στη Θεσσαλονίκη, βέβαια, και είχε
παράσταση.
Παιχτεί με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο Μετροπόλιταν. Και θα ξανανεβεί στη Θεσσαλονίκη.
Α.
Για λίγο πριν από τις γιορτές. Στο θέατρο στο Αριστοτέλειο.
Τέλεια. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι, ένα μουσικό κομμάτι, και θα επιστρέψουμε γιατί να μας πείτε για τα υπόλοιπα θεατρικά έργα τα οποία ανεβάζετε στο Απομηχανής, τα οποία έχουν και αυτά το δικό τους ενδιαφέρον.
Ευχαριστώ. City was sticky and cruel. Maybe I
Τον κύριο Δημήτρη Μιλωνά είμαστε εδώ, τον ηθοποιό, τον σκηνοθέτη, τον θεατρικό επιχειρηματία. Για όσους γνωρίζουν το απομηχανής θέατρο, ξέρουν πολύ καλά τι παραστάσεις αναβάζει. Θα έλεγα ότι επιλέγετε, κυρία Μιλωνά, λίγο εναλλακτικά έργα.
Ναι.
Διαφορετικά έργα. Συνήθως όταν αποφασίζετε να ανεβάσετε ένα έργο το οποίο ή το φιλοξενείτε ή το κάνετε παραγωγή εσείς, ποια είναι τα κριτήριά σας για να το ανεβάσετε?
Ναι, το βασικό κριτήριο είναι η συνεργασία.
Συνεργασία.
Η συνεργασία, ναι. Δηλαδή σπάνια να πω έχω ένα έργο και, δηλαδή προκύπτει με το Σωτήρι βρήκαμε το έργο δηλαδή.
Mm-hmm. Οπότε έχει να κάνει πάντα.
Έχει να κάνει με τους ανθρώπους.
Με τους ανθρώπους.
Με τους ανθρώπους, ναι.
Για τη δικιά σας την προσωπικότητα, ο άνθρωπος τι σημασία είναι, παίζει στη ζωή σας?
Και σαν σκηνοθέτης και σαν ηθοποιός, επειδή ο ηθοποιός εμπεριέχει ουσιαστικά πολλά είδη ανθρώπων επάνω του, αναγκαστικά, και την περιέχει συμπάσχοντας με αυτούς, όχι ως παρατηρητής, ο άνθρωπος και στο θέατρο είναι το α και το ω. Δηλαδή εγώ πιστεύω στις παραστάσεις που το επίκεντρο είναι ηθοποί. Δηλαδή κάνω ανθρωποειθοποιοκεντρικές
παραστάσεις.
Ναι. Μπορεί να ακούγεται και παλιωμοδίτικο γενικά στις μέρες μας, αλλά εγώ πιστεύω σε ένα θέατρο που το επίκεντρο δεν είναι ούτε ο σκηνοθέτης, ούτε τα φώτα, ούτε η μουσική. Πάντα έλεγα ότι πώς θα κάνεις θέατρο χωρίς φώτα, χωρίς μουσική,
χωρίς
κτίριο, χωρίς κείμενο, χωρίς έργο, χωρίς σκηνικά, χωρίς τίποτα. Χωρίς τίποτα, δεν μπορείς να κάνεις θέατρο αν δεν είναι κάποιος
πάνω
σκηνή και κάποιος από κάτω.
Αυτό είναι απόλυτο.
Αυτό είναι το σημαντικό για μένα. Και έτσι κάνω και θέατρο και έτσι βλέπω και τον άνθρωπο ως τον ήλιο, δηλαδή ως το κέντρο του σύμπαντος.
Είναι και αυτό μια απόφαση ζωής την οποία πήρατε για να δουλέψετε στο συγκεκριμένο χώρο.
Ναι.
Γιατί υπάρχουν και τα άλλα θέατρα που έχουν πάρα πολλά φώτα, έχουν πάρα πολλά σκηνικά, έχουν πανάκριβες παραγωγές. Ήταν κάτι το οποίο δεν σας συγκινούσε από τότε,
ναι,
που ξεκινήσατε.
Ναι, επειδή οι καταβολές μου είναι... Εγώ είμαι μαθητής του Στάφ του Λιβαθινού. Ο Στάφης Λιβαθινός προέρχεται από μια συγκεκριμένη σχολή, τη Ρώσικη, συγκεκριμένα από τον Κίτης. Από τον Κίτης στη Μόσχα, δηλαδή. Οπότε, εγώ τελείωσα τη σχολή του Κώστα του Καζάκου, του αείμνηστου, και ήταν δάσκαλός μου. Ένας φοβερός θεατράνθρωπος και άνθρωπος όντως του θεάτρου και αγωνιστής και ο Κώστας ο Καζάκος. Άρα εκεί μέσα λοιπόν είχα την τύχη να είχα δάσκαλο το Στάφ του Λιβαθινό, που μας προς τιμήν του μας μετέφερε ό,τι διδάχτηκε στη Μόσχα, το έφερε στη σχολή.
Μάλιστα.
Και προς τιμήν του Κώστα του Καζάκου που το επέτρεψε αυτό και του έδωσε τότε, όταν υπήρχε σχολή, το 1995 μέχρι το 1999, γιατί ήταν τετραετής στη σχολή του, την ονόμαζε Τζεν Καρέζη, αλλά ήταν ο Κώστας Καζάκος την έφτιαξε. Είχαμε τύχει λοιπόν μαζί με άλλους σπουδαίους καθηγητές όπως ο Μανιώτης, ο Γιάννης ο Κοντός, η Μακράκη, η Λαζαρίδου, η Κομνηνού, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο Δημήτρης ο Ήμελος, ξεχνάω σίγουρα κάποιους. Ήταν εκεί μια φουρνιά που πήγαμε, ήταν ουσιαστικά με το πρώτο έτος σχολής του Καζάκου.
Μάλιστα.
Και είχαμε την τύχη λοιπόν να έρθει ο Στάφης ο Λιβαθινός και να μας έχει για 4 χρόνια. Και μετά μας έδωσε και την ευκαιρία ο Καζάκος, πάλι στο Καρέζι, την διπλωματική μας παράσταση που ήταν η 12η νύχτα του Σέξπιρ, που έπαιζα τον Σερ Τόμπι Μπέλτς, να την παίξουμε στο Καρέζι κανονικά, επαγγελματικά δηλαδή. Άρα δεν τη δείξαμε μόνο σε εξετάσεις, την παίξαμε και για το κοινό.
Μάλιστα.
Γιατί συνέδε ο Καζάκος στη σχολή με το θέατρο, όπως έκανε και ο Κούνος ουσιαστικά. Και αυτό που είναι και το σωστό, δηλαδή, οι μαθητές να πάρουν το βάπτισμα του πυρός σε σκηνή επάνω μαζί με κόσμο. Και έτσι εμείς διδαχτήκαμε αυτό το συσταγωγικά και μη καλό θέατρο, ρεπερτορίου, που το βασικό είναι ο ηθοποιός και το έργο, και το έργο και ο ηθοποιός, το κείμενο, η λέξη και ο άνθρωπος. Και πάνω σε αυτό εγώ πορεύτηκα, και επειδή στο απομηχανής ήταν η πνευματική σκηνή του Εθνικού μέχρι να βγει τον Καράζ, ένα διάστημα δηλαδή, εκεί ανεβάσαμε δηλαδή τον Ηλίθιο, μια φοβερή παράσταση του Λιβαθινού, τον Ηλίθιο του Στογεύσκη που έπαιζα, την ανεβάσαμε στο απομηχανής.
Ναι.
Άρα εγώ μόλις, επειδή έχω πέρασει από όλα τα πόστα, ήμουν ηθοποιός του Λιβαθινού, μετά βγήκα έξω, μετά έγινε σκηνοθέτης του εαυτού μου, μετά και τα λοιπά. Έχω κάνει όλα
τα
πάντα στο θέατρο. Μόλις έμαθα ότι νοικιάζεται το απομηχανής.
Το πήρατε.
Ναι, ναι. Ήταν δηλαδή λίγο. Έκανε ένα κύκλο το πράγμα. Ήταν λίγο μοιραίο και έγινε
και
αυτό
τελικά...
ακριβώς. Και ξαναγύρισα εκεί που ξεκίνησα, δηλαδή.
Πάντως.
Ξαναγύρισα εκεί που ξεκίνησα.
Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, ο δάσκαλος, πώς μπορεί να επηρεάσει τελικά τον μαθητή. Και αν ο δάσκαλος είναι καλός, να τον μπολιάσει πάνω στην συγκεκριμένη φιλοσοφία την οποία διδάσκει αυτός ο δάσκαλος. Και αυτό που λέτε έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι οι δύο δάσκαλοι μαζί, από τη μία ο Λιβαθινός, από την άλλη ο Καζάκος, είναι σαν να σας μπόλιασαν σε αυτό το κομμάτι.
100% και...
Και από την άλλη ο καλός ο μαθητής, ο οποίος δεν έχει παραστρατήσει, γιατί θα μπορούσατε μέσα σε αυτά τα χρόνια ναι, να ακολουθείτε όσα μάθατε από τους δασκάλους για να είστε ένας πολύ καλός ηθοποιός, ένας πολύ καλός σκηνοθέτης, αλλά στο επιχειρηματικό κομμάτι να κάνετε άλλα πράγματα.
100%. Ο δάσκαλος είναι μια πολύ σημαντική έννοια. Ίσως πιο σημαντική και από το γονέα Α ή γονέα Β,
ναι,
για να πούμε και τη σύγχρονη έτσι, ορολογία, να το στηρίξουμε δηλαδή αυτό, ναι, γι' αυτό ναι, ναι, το λέω επίτηδες. Ο δάσκαλος λείπει από τις μέρες μας, σαν έννοια.
Το πιστεύετε.
Επειδή έχουν ισοπεδωθεί λίγο τα πάντα, mm-hmm, λείπει η έννοια του δασκάλου. Και αυτό φαίνεται. Αυτό φαίνεται στον κατακαιρματισμό των ανθρώπων, στην ημιμάθεια, που είναι χειρότερο από την άγνοια, στην ημιαλήθεια, στα ημίμετρα.
Έχετε δίκιο.
Είναι μια εποχή, ημιεποχή.
Έτσι.
Δεν ξέρουμε δηλαδή που θα... Είναι μια εποχή στο μετέχμιο.
Mm-hmm.
Γίνεται μια μεγάλη πάλι τώρα, στο παγκόσμιο επίπεδο.
Με τη νέα
σε
γενιά,
πολλά,
ναι,
επίπεδα. Στη μορφή της οικογένειας, στη μορφή του σχολείου.
Στο επάγγελμα.
Στο επάγγελμα, ποια είναι εκπαίδευση. Ποιο είναι το προλεταριάτο, αν
δεν κοινωνικό
υπάρχει.
Στο κομμάτι.
Κοινωνικό ιστό. Υπάρχει μια φοβερή αναταραχή που βγαίνει και στους εκάστοτε πολέμους που ζούμε τώρα. Αλλά γενικά η σφαίρα αυτή που λέγεται γη και ζούμε γυρίζει τώρα, mm-hmm, περίεργα.
Μάλιστα.
Είμαστε σε αυτήν την εποχή. Οπότε ο δάσκαλος, επειδή είναι αυτός που όντως σε καθορίζει με την έννοια ότι έχεις την υποχρέωση μετά να τον ξεπεράσεις, αλλά αν δεν έχεις βάσεις, τι να ξεπεράσεις.
Έτσι.
Αν δεν έχεις κάπου μια βάση που λέγεται δάσκαλος να σε μπορεί να σε καθορίσει, να σου δώσει αρχές, να μπορεί να δημιουργήσει την ηθική σου μέσα από αυτό, πέρα από την εκπαίδευση και την παιδεία και τη μόρφωση, που είσαι υποχρεωμένος να τον ξεπεράσει τον δάσκαλο, γιατί αλλιώς ο ίδιος ο δάσκαλος θέλει να τον ξεπεράσεις, mm-hmm, αυτό είναι το νόημα. Αν δεν έχεις κάτι να ξεπεράσεις, αν δεν υπάρχει όραμα, δηλαδή αυτό που λείπει από τις μέρες μας, το όραμα ότι είναι όλοι το ίδιο, ότι ό,τι και να κάνεις δεν θα γίνει τίποτα, αυτή η καταστροφή που και μόνο που τη λέω τώρα εγώ καταστρέφομαι, όταν λέω την ατάκα.
Ταράζεστε.
Ταράζομαι ότι όλα είναι ίδια και ότι όλοι είναι ίδιοι και ότι δεν θα αλλάξει ποτέ τίποτα και ό,τι και να κάνεις δεν θα γίνει τίποτα. Αυτό από μόνο του είναι το τέλος της ιστορίας. Αυτό είναι το τέλος της ιστορίας. Mm. Ότι δεν θα γίνει τίποτα. Αυτό λοιπόν.
Αυτό είναι φοβιστικό, θα έλεγα.
Πάρα πολύ. Φοβιστικό. Χειρότερο από τον πόλεμο.
Έτσι.
Χειρότερο.
Ναι. Ακριβώς διότι καταστρέφεται αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα.
Ακριβώς.
Με αυτόν τον τρόπο.
Έτσι ακριβώς. Δεν υπάρχει όραμα για κάτι καλύτερο. Είτε λέγεται αριστερά, είτε λέγεται κομμουνισμός, είτε ας το ονοματίσουμε όπως θέλουμε. Αλλά αυτό εμείς και να μην υπάρχει, είμαστε υποχρεωμένοι να το εφεύρουμε. Γιατί αλλιώς πάβουμε να είμαστε άνθρωποι. Πάβουμε να κοιτάμε ψηλά για κάτι καλύτερο. Αφού δεν υπάρχει αυτό, εγώ είμαι υποχρεωμένος ο καλλιτέχνης για τους λίγους θεατές που έχονται στο Πομηχανής να το κάνω αυτό.
Δεν θα τους έλεγα και λίγο.
Όχι, ενώ επειδή λόγω χωρητικότητας το λέω.
Ναι, ναι.
Δυστυχώς το θέατρο δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο με αυτή την έννοια.
Πάντως
μπορεί να αλλάξει ένα θεατή.
Ναι, μπορεί να
που μπορεί αυτός ο θεατής να αλλάξει τον κόσμο.
Μπορεί να βάλει το λιθαράκι.
Ακριβώς.
Και κάθε νέος ο οποίος έρχεται στο θέατρο κάτι θα εισπράξει.
Ακριβώς.
Και είναι σημαντικό να έρχονται νέοι άνθρωποι στο θέατρο.
Αυτό.
Και η αλήθεια είναι ότι πάνε οι νέοι άνθρωποι. Που σημαίνει ότι έχουν ανάγκη να δουν. Έχουν ανάγκη να δουν, έχουν ανάγκη να μάθουν.
Ακριβώς.
Να αποτυπώσουν κάτι το οποίο δεν το έχουν διδακτεί καν.
Που σημαίνει ότι όλοι οι νέοι δεν είναι ίδιοι.
Ακριβώς.
Ναι, αυτό.
Αυτό είναι σωτήριο.
Ναι.
Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτή την ελπίδα.
Ακριβώς.
Να υπάρχει και είναι καλό να υπάρχει. Και πάμε να δούμε τώρα, να πάμε πάλι στις παραστάσεις του Απομηχανής. Ποιο θα θέλατε να μας
πείτε.
Θα πούμε
για το California Dream 2.
Αυτό τώρα πάλι... Έχει
αυτό
γράψει τη δική
ωραίο
του ιστορία.
Ναι, ναι, ναι.
Ως ένα.
Ως ένα.
Τώρα βγήκε το δύο.
Ακριβώς.
Βλέπουμε την εξέλιξη αυτών των ανθρώπων, φαντάζομαι, έτσι. Είχαμε δει την εφηβεία τους.
Και τώρα βλέπουμε μετά από 20 χρόνια.
Μετά από 20 χρόνια.
Ακριβώς. Εδώ και πάλι έχει θέμα τη συνεργασία, διότι εγώ με τον Βασίλη είχα την τύχη, όταν ήταν ο Χατζάκης διευθυντής του Εθνικού, mm-hmm, να σκηνοθετήσω τον Καγκουρό στην νέα σκηνή του Εθνικού.
Ναι.
Και έτσι γνωρίστηκα με τον Βασίλη τον Κατσικονούρη, ο οποίος για καλή μου τύχη έφερε ένα κελεπούρι που λέγεται California Dreaming 2, 20 χρόνια μετά, και μου λέει: θέλω να το σκηνοθετήσεις εσύ. Με το που διαβάζω, πεταχτήκαν οι τρίχες όρθιες, ενθουσιάστηκα, διότι πανέξυπνα, είναι πραγματικά πάρα πολύ έξυπνο αυτό. Ο Βασίλης ήρθε προφητικά πριν από 20 χρόνια να πει ότι όλη αυτή την ευημερία που το έγραψε το 2000 περί Ολυμπιάδας και τα λοιπά, από κάτω κρύβει αυτό που θα ζήσουμε σήμερα. Στο Καλιφόρνια, αυτό είπε. Γι' αυτό είναι και σπουδαίος συγγραφέας, γιατί προφήτεψε τα μελούμενα. Άρα έχει διορατικότητα, έχει ενσυναίσθηση της εποχής του. Άρα βλέπει πιο μπροστά από την εποχή του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για ένα καλλιτέχνη.
Και είναι σημαντικό επίσης, γιατί δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
Όχι, είναι το πρώτο sequel.
Ακριβώς. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
Για να μιλήσουμε με Netflix όρους.
Ναι. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ να υπάρχει συνέχεια σε θεατρικό έργο.
Όχι. Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα, τουλάχιστον στο εξωτερικό, δεν ξέρω. Αλλά στην Ελλάδα ισχύει αυτό. Και τι κάνει λοιπόν. Προφήτεψε τότε ότι αυτό που βλέπατε τότε, τα λεφτά, οι πιστωτικές. Αυτή η ψεύτικη φούσκα θα σκάσει.
Ναι. Τα μπουζούκια.
Τα μπουζούκια.
Τα εστιατόρια, όλα, τα κρύβα.
Τα όλα αυτά. Η φούσκα
τα πουρα,
αυτή.
Ακριβώς, τα που έσκασε. Και όλα αυτά.
Και μας κυνηγάνε εδώ και 15 χρόνια τώρα. Δεν υπάρχει κρίση. Είναι και πόλεμο να είχαμε, θα είχε τελειώσει. Είναι μια αιώνια κρίση.
Δεν σταμάτησε. Ζούμε σε ένα μόνιμο πόλεμο.
Ναι, υπάρχουν γενιές που δεν έχουν γνωρίσει τίποτα άλλο εκτό από μια κρίση.
Ναι.
Το είπε λοιπόν αυτό τότε. Ότι παιδιά, ωραία όλα αυτά, αλλά υπάρχει αυτή η γενιά που θα μείνει πάντα στο περιθώριο. Και θα τη βρείτε μπροστά σας. Και τώρα μετά από 20 χρόνια που το ζούμε πια αυτό, η ίδια γενιά αυτή δεν έχει δυστυχώς αλλάξει απολύτως τίποτα.
Ναι.
Έχουν πάλι το όνειρο για ένα καλύτερο αύριο με αφορμή την Καλιφόρνια, την οποιαδήποτε Καλιφόρνια που έχει ο καθένας στο μυαλό του, και πάλι παλεύουν να φύγουν από αυτή την καθημερινότητα και την πραγματικότητα, να ζήσουν το όνειρο. Και βλέπουμε αυτό το Σύσυφο, το μαρτύριο λοιπόν, το αένιο αυτό, αέναο αυτό παιχνίδι, τον κύκλο αυτών, τον κύκλο αυτών της καταστροφής, να το ξανακάνει ο Βασίλης μετά από 20 χρόνια, πάλι με το χιούμορ, γιατί χωρίς χιούμορ δεν γίνεται τίποτα. Κωμωδία είναι το έργο, δηλαδή.
Βέβαια, ναι.
Κωμωδία και κρύβω από μέσα όλα αυτά που συζητάμε τώρα. Και είμαι πολύ τυχερός που θα το ανεβάσω με την Άννα Λεφάντη, με τον Γιάννη τον Στόλα, με τον Σταύρο τον Καραγιάννη και με την Στέλλα τη Ράπτη. 2 Νοεμβρίου στο Απομηχανής Θέατρο.
Πάρα πολύ ωραία. Εσείς είσαστε ο σκηνοθέτης.
Ο σκηνοθέτης, ναι.
Εδώ έχετε πάρει άλλο ρόλο. Θα μπορούσε βέβαια να υπάρχουν οι ηθοποιοί που έπαιζαν στο Καλιφόρνια 1.
Θα μπορούσαν, αλλά δεν γινόταν.
Δεν γινότανε.
Για πρακτικούς λόγους. Γιατί ο καθένας έχει πάρει άλλη διαδρομή. Αλλά δεν έχει σημασία, θα μπορούσε να γίνει αυτό.
Το σκεφτήκατε?
Η αλήθεια είναι ότι μου πέρασε από το μυαλό. Αλλά δεν μπορείς να παλέψεις κάτι το οποίο πρακτικά είναι αδύνατο να γίνει.
Ναι,
γιατί
ναι.
Θα μπορούσε να γίνει αν ανέβαινε, ξέρω εγώ, μετά από 3 χρόνια. Ήταν τώρα το timing να γίνει αυτό. Οπότε θα ανεβεί με άλλους ηθοποιούς. Αλλά ουσιαστικά με την ίδια προτινόμενη συνθήκη του Βασίλη Κατσικονούρη.
Και τους ίδιους ήρωες.
Και τους ίδιους ήρωες, βέβαια. Τον Άρη, τον Ντίνο, τη Βουβού και την Κική.
Τέλεια. Και τους βλέπουμε μετά από,
20 χρόνια. Να κυνηγάνε ακόμα στην Καλιφόρνια
το όνειρό τους.
Ντελιβεράς πριν από 20 χρόνια, ντελιβεράς και τώρα.
Παρέμεινε.
Δυστυχώς, ναι. Μάλιστα. Ή ευτυχώς. Ντελιβεράς πριν από 20 χρόνια,
ντελιβεράς και τώρα. Το δυστυχώς ή το ευτυχώς θα το μάθουμε στη σκηνή.
Ναι, εννοείται. η Βουβού κομμότρια, ο Ντίνος άεργος.
Α.
Και θα δείτε τι θα γίνει πάνω σκηνή.
Μάλιστα, εξαιρετικά. Πάμε σε άλλο ένα τραγούδι.
Στο καφέ της ξεχνιασιάς επιστρέφω εκεί. Μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τι ζητάς που πας. Πέρασε ο καιρός, μα ήμουν τρελά τυχερός.
La patronne m'a reconnu malgré mon costume de notable. Et comme si elle m'avait attendu, elle m'avait gardé la même table.
Στο καφέ της ξενιασιάς, παλιά γεμάτη τσέπη, γραμμένα στα παλιά μας παπούτσια, του κόσμου τα πρέπει, τα θέλω τα μη.
Au café du temps perdu, j'allais retrouver la bande et les promesses en sarabande. D'un avenir non avenu.
ψυχή μου έμεινε εκεί. Στις μέρες της χαράς, πολυτέλεια ζωή γιορτινή.
Mais la vie, bien entendu, n'a pas supporté que j'ignore les sentiers battus. Alors, à la place du cœur, elle m'a greffé une calculette. Mais ce soir, avec les rêves, nous allons chanter à tue-tête.
Στο café της ξενιασιάς, παλιά γεμάτη τσέπη, γραμμένα στα παλιά μας παπούτσια, του κόσμου τα πρέπει, τα θέλω τα μη.
Au café du temps perdu, j'allais retrouver la bande qui vous requinquait sur demande chaque fois qu'on n'y croyait plus. Au café du temps perdu, j'allais. Café της ξεγνιασιάς, παλιά γεμάτη τσέπη, γραμμένα στα παλιά μας παπούτσια, του κόσμου τα πρέπει, τα θέλω τα μη.
Ο καφέ δι τον παιδί ζαλέ, retrouve la bande, et les promesses en sarabande, d'un ave. Non
σας το είπα ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Δημήτρη Μιλωνά, που εντωμεταξύ έχει υπάρξει μεταξύ μας μια οικειότητα και δεν μιλάμε πια στο πληθυντικό, Δημήτρη. Έχουμε καταργήσει τον πληθυντικό. Νομίζω ότι οι άνθρωποι έρχονται πολύ πιο κοντά όταν καταργούν τον πληθυντικό. Εντάξει, ωραίος είναι ο πληθυντικός ευγενίας.
Ναι, όταν γίνεται σωστά είναι πολύ κοντά.
Ναι,
όταν γίνεται σωστά, όντως είναι πολύ κοντά. Ναι.
Είναι πολύ ωραίο. Δημήτρη, ναι. να πούμε τώρα για την... σου έλεγα στο διάλειμμα ότι θα μπορούσε αυτή η παράσταση, το California 1 και το California 2, να είναι παράλληλα σε δύο διαφορετικές σκηνές και να μπορούμε να δούμε και τα δύο έργα.
Ναι, και σου είπα ότι ακριβώς το ίδιο έχει σκεφτεί και ο Βασίλης ο Κατσικονούρης,
ναι.
Και υπάρχει ο στόχος, να είμαστε καλά του χρόνου, να καταφέρουμε στο Μηχανής να παίζεται παράλληλα και το 1 και το 2.
Τέλειο θα είναι αυτό.
Αυτός είναι ο στόχος.
Αυτό θα είναι
να ανεβεί δηλαδή το 2, να μπορεί να καθιερωθεί που λέμε. Και μετά να γίνει, πώς το λένε,
αυτό
και
δεν έχει γίνει ποτέ.
Όχι.
Δεν έχει ποτέ και θα έχει γίνει πολύ ωραία.
Πολύ ενδιαφέρον, όντως.
Ναι. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε την τρίτη παράσταση, η οποία τρίτη παράσταση επίσης είσαι σκηνοθέτης. Και μιλάμε για το Onego.
Μιλάμε για το «Όπου και να πας να μην χαθείς».
Α, συγγνώμη, ναι.
«Όπου και αν πας να μην χαθείς» του... Θα μπερδέψαμε. Του Νίκου Σκορίνη, ακριβώς. Αυτό.
Αυτή η παράσταση τι μας λέει?
Αυτό τώρα είναι ένα μυθιστόρημα του Νίκου του Σκορίνη, ο οποίος είναι πολύ γραφότατος, δεν ξέρω αν έχεις καθόλου εικόνα. Έχει γράψει σε μικρό χρονικό διάστημα
αρκετά
βιβλία. Ουσιαστικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξαφνικά έσκασε αυτή η ανάγκη να γράψει.
Ναι. Και έγραψε.
Και γράφει, ναι. Και γράφει. Και γράφει ανιδιοτελώς και με ειλικρίνεια. Και τώρα πρόκειται για ένα βιβλίο λοιπόν, το «Όποιο να πας μη χαθείς» του Νίκου του Σκορίνη, το οποίο έγινε μέσα από την πρόβα μαζί με το θίασο διασκευή του έργου και παρουσιάζεται στο Απομηχάνη. Ξεκίνησε και αυτό την προηγούμενη Κυριακή και παίστηκε αυτό στην πάνω σκηνή του Απομηχανής. Και αυτό όντως είχε παιχτεί και πέρυσι με μεγάλη επιτυχία και το συνεχίζουμε και αυτό φέτος για δεύτερη χρονιά.
Πώς θα καταφέρνεις δύο έργα ταυτόχρονα να τα σκηνοθετείς και σε μια
πέρυσι
παράσταση...
δεν γίνανε ταυτόχρονα. Αυτά είναι επαναλήψεις. Και το Σλούθ και το πήγαμε να καθίσει. Είχαν έβει πρώτο το
Σλούθ. Δεν κάνατε πρόβες φέτος.
Φέτος είναι επαναλήψη. Όταν κάνουμε πρόβες επαναλήψεις, δεν είναι το ίδιο σαν να ανεβάζει ένα έργο για πρώτη φορά. Οπότε κάναμε πρόβες ταυτόχρονα, αλλά οι πρόβες πλέον είναι ηθοποιοί ξέρουν το έργο, ξέρουν τα λόγια τους, έχει παιχτεί η παράσταση. Είναι περισσότερο να το ζεστάνουμε, να το θυμηθούμε, να βελτιώσουμε ό,τι γίνεται με στην πρόβα, αλλά δεν έχει τις ίδιες απαιτήσεις που έχει όταν ανεβάζει έργο από την αρχή.
Οπότε είσαι λίγο πιο χαλαρός. Πιο χαλαρός.
Ναι.
Παρόλο
ναι.
που έγινε τρία ταυτόχρονα.
Ναι, είμαι πιο χαλαρός.
Είσαι πιο χαλαρός.
Ακριβώς.
Και έτσι δίνεις χρόνο και στο επιχειρηματικό σου κομμάτι να σκεφτεί, γιατί και αυτό σου τρώει χρόνο.
Με το θέατρο, λες.
Ναι.
Τις παραγωγές, ναι.
Ναι, ναι.
Τώρα επειδή αυτά τα πράγματα ευτυχώς. Και ο κόσμος ανταποκρίθηκε και μας έδωσε την ευκαιρία να το παίξουμε δεύτερη χρονιά. Αυτό μου δίνει τη δυνατότητα με πιο ήρεμο μυαλό, με περισσότερο χρόνο, να σκεφτώ και τα επόμενα βήματα και καλλιτεχνικά και επιχειρηματικά.
Πάρα πολύ ωραία. Το τέταρτο έργο θα μας πεις τι είναι.
Να πω λίγο για το όποιο να πας να μην χαθείς.
Ναι,
ότι
βέβαια.
Είναι μια οδύσσια ενός... του ήρωα που λέγεται Ορέστης, mm-hmm. όπως ξεκινάει από ένα χωριό της Λακωνίας από το 1950 και φτάνει μέχρι το 2011 η ιστορία αυτή. Ενός που ο θείος του λέει, παιδί μου, τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις. Λέει, κομμουνιστής θείε, δεν θα το ξεχάσεις. Δεν θα το ξεχάσω, γιατί είναι από ένα χωριό αριστερών
φρονημάτων
στην Λακωνία και έσυ και το παιδί ως μικρό, τον εμφύλιο κτλ. Έχει δηλαδή μνήμες από θανάτους, από διωγμούς, από όλο αυτό που έχει γίνει στη χώρα μας. Άρα λοιπόν ένας αριστερός σε ταξίδι, έζησε όλη και την απογοήτευση με την πτώση του Ανατολικού Μπλοκ, τη Χούντα, την ήττα της αριστεράς με την έννοια ότι κατέρευσε το πρώην Ανατολικό Μπλοκ. Και βλέπουμε όλη αυτή τη διαδρομή του ενός ανθρώπου που ορκίστηκε στο θείο του θα παραμείνει για πάντα κομμουνιστής. Ζούμε τις ερωτές του, τις γυναίκες του, τις ερωμένες του, τους φίλους του, το καλύτερο του φίλου, το θάνατο του πατέρα του, το θάνατο του. Βλέπουν λοιπόν όλη αυτή τη μικρή ιστορία του ανθρώπου αυτού και των γύρων του, συνυφασμένη και ταυτόχρονα με τη μεγάλη ιστορία που γίνεται στον κόσμο και πώς η μεγάλη ιστορία επηρεάζει τη μικρή και η μικρή επηρεάζει τη μεγάλη.
Μάλιστα.
Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι αυτό.
Mm-hmm.
Είναι ένα ελληνικό έργο που καταπιάνεται με πράγματα που δεν καταπιάνεις εύκολα στο θέατρο και έχει πολύ ενδιαφέρον.
Ηθοποιοί.
Οι ηθοποιοί είναι η Μαρούσκα η Παναγιωτοπούλου, είναι 6 ηθοποιοί. Είναι η Μαρούσκα που είναι και η γη του θεάσου, είναι και η πιο ηθοποιός με την περισσότερη εμπειρία. Και είναι ο Θοδός Καρβέλης, ο οποίος είναι και αυτός έχει τελειώσει τον Κίτης πέρυσι και είναι πρωταγωνιστής της παράστασης. Είναι ο Θανάσης ο Κορλός, είναι η Δήμητρα η Μάζη, η Δάφνη η Δίγκα. Και ο Δημήτρης ο Μπούρας είναι ουσιαστικά 5 ηθοποιοί που είναι μαζί μου αρκετό καιρό. Δημιουργείται δηλαδή ένα ενσάμπλ με βάση αυτή την παράσταση. Διότι εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ και λόγω του κατοβολού με το Λιβαθινό να δημιουργείται αυτή η μαθητεία με σκοπό η ηθοποιία αυτή να είναι χρόνια μαζί μου και να μπορεί να δημιουργηθεί.
Το έχεις αυτό, δηλαδή.
Πολύ, πολύ από τις καταβολές μου για να δημιουργείται κοινός κώδικας και με αυτούς τους ηθοποιούς θα κάνουμε και άλλο έργο κοντά στο Πάσχα που είναι μια φοβερή κωμωδία άπαικτη στην Ελλάδα. Ο τίτλος τώρα είναι «Υποδιαμόρφωση». Είναι ένα παλιό έργο της εποχής του Σέξπιρ, ενός του Φλέτσερ, που ήταν ένας συγγραφέας της εποχής ταυτόχρονα με το Σέξπιρ. Μάλιστα λέει ο μύθος ή η πραγματικότητα ότι ήταν ηθοποιός μαζί με το Σέξπιρ και γράφανε και μαζί τα έργα. Και αυτός έχει κάνει ένα έργο που λέγεται «Ο Στρίγκλος που έγινε Αρνάκι», γιατί τώρα βλέπουμε τώρα την ιστορία του Πετρούκιου με την Κατερίνα, από τη Στρίγκλα έγινε Αρνάκι, αλλά στο αντίθετο.
Μάλιστα.
Δηλαδή τώρα η Κατερίνα εξημερώνει τον Πετρούκιο και όχι ο Πετρούκιος την Κατερίνα.
Α, μάλιστα, πάει ανάποδα.
Ναι, γιατί τους βλέπουμε αυτούς παντρεμένους μετά από 10 χρόνια.
Μάλιστα.
Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και αυτή την κωμωδία λοιπόν θα την κάνουμε με τον ίδιο θείασο που κάνουμε το όποιο να πας να μην χαθείς.
Τέλεια. Αυτό το γεγονός ότι εκτός του ότι θέλεις να έχεις με τους συνεργάτες σου μία χημεία και μία κοινή φιλοσοφία, σου δημιουργεί και μία ασφάλεια για να δουλεύεις.
Βέβαια. Μου δημιουργεί μία ευθύνη, γιατί έχεις κάποιους ανθρώπους που είσαι υποχρεωμένος
τους κρατάς
να τους κρατάς και οικονομικά και θεατρικά.
Mm-hmm.
Άρα μου δημιουργεί την ευθύνη ότι αυτοί οι άνθρωποι και στηρίζονται σε αυτούς και στηρίζονται σε μένα.
Mm-hmm.
Και την ασφάλεια βέβαια. Ότι αφού με τους ανθρώπους αυτούς μας δίνουν κάποια πράγματα, δημιουργείται ένας κοινός κώδικας που κάνει τα πράγματα πολύ πιο εύκολα.
Μάλιστα.
Αυτό.
Πάρα πολύ ωραία. Ένα ακόμα μουσικό κομμάτι και μετά θα αποχαιρετήσουμε τον κόσμο γιατί τελειώνει η εκπομπή.
Κρίμα. Κρίμα, γιατί είναι όντως πολύ ωραία.
Σε αυτό το σημείο τελειώνει η εκπομπή με τον Δημήτρη Μιλωνά. Σας αποκαλύψαμε όλο το πρόγραμμα του Απομηχανής Θεάτρου. Να πάτε, γιατί πραγματικά οι παραστάσεις είναι εξαιρετικές. Εγώ ήδη έχω κλείσει θέση για το Σλουθ την Κυριακή.
Με μεγάλη μας χαρά.
Ναι, και νομίζω ότι και όλα τα υπόλοιπα έργα και το California Dreaming 2 έχει το ενδιαφέρον του. Είναι θέατρα τα οποία, παραστάσεις μάλλον, οι οποίες σου αφήνουν και κάτι στο τέλος. Σκάς και το χαμόγελο, έτσι δεν είναι?
Βέβαια. Είναι κωμωδίες.
Είναι κωμωδίες.
Και το Sleuth και το California Dreaming.
Οπότε πραγματικά
είναι για
το έχουμε
κωμωδίες.
Ανάγκη.
Και όντως το έχουμε ανάγκη.
Το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Να μας αφήσει και κάτι και να γελάσουμε κιόλας.
Ακριβώς. Και να περάσουμε καλά και να ψυχαγωγηθούμε και να ψυχαγωγηθούμε και να διασκεδάσουμε.
Κύριε Μιλωνά, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ που ήρθα σε μια ιστορική εκπομπή και πέρασε καταπληκτικά.
Να είσαι καλά.
Πραγματικά.
στο σημείο αυτό να σας αποχαιρετήσω για απόψε. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη η εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία». Στο μικρόφωνο ήταν η Βασιλεία Ζερβού, ο Ηλίας Διαμάντης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα για να ενημερωθείτε από το Δελτίο Ειδήσεων. Καλό σας βράδυ.
Τα παιδιά κάτω στον κάμπο δεν μιλάν με τον καιρό, μόνο πέφτουν στα ποτάμια για να πιάσουν το σταυρό. Τα παιδιά κάτω στον κάμπο κυνηγούν ένα τρελό, τον επνίγουν με τα χέρια και τον καίνε στο γυαλό. Έλα κόρη της Ελλήνης, κόρη του Αυγερινού, να χαρίσεις τα παιδιά μας λίγα χάδια του ουρανού. Τα παιδιά κάτω στο δεν θα μείνει, γιατί ευθύς με